чэрвеньскую сусветную сустрэчу сем'я ў Мілане папярэдзіць 25-27 мая 6-ты сусветны кангрэс сем'яў у Мадрыдзе. Некалькі тысяч яго ўдзельнікаў будуць разважаць аб сужэнстве і сям'і як будучыні грамадства. У форуме возьмуць удзел шматлікія хрысціянскія рухі і асацыяцыі. Прыбудуць прадстаўнікі іншых рэлігій і няверуючыя, якія выступаюць у абарону сям'і і жыцця ад зачацця да натуральнай смерці. Арганізатары адзначаюць, што мэта кангрэсу – абмен думкамі і вызначэнне плану дзейнасці па абароне жыцця і сям'і на глабальным узроўні. Акрамя таго, удзельнікі форуму жадаюць унесці свой уклад у адукацыю і паспрыяць абмену думкамі. Падчас кангрэсу дэлегаты абмяркуюць і вызначаць новыя стратэгіі буйных міжнародных арганізацый, якія дзейнічаюць на карысць жыцця і сям'і. У 6-м сусветным кангрэсе сем'яў прыме ўдзел кардынал Энню Антанелі, старшыня папскай рады па справах сям'і. Ён выступіць з дакладам «Натуральная сям'я і нападкі на яе». Колькасць удзельнікаў міжнародных кангрэсаў пастаянна расце. На першым форуме ў Празе ў 1997 годзе прысутнічала 700 дэлегатаў, а ў апошнім, у 2009 годзе ў Амстэрдаме, удзел узяло ўжо каля 4 тысяч абаронцаў жыцця і сям'і.